Focus Client, en partenariat avec Somezzo. Somezzo, confiez votre service client à l'expert de la satisfaction client.
كما قلت إذن حاضر معنا قيس عايدي صباحي صباح النور
صباحي وسيم
كما كل أسبوع دونك النصائح كيفاش الشركات تنجم تحسن من تعمل في علاقتها انتوكا مع الحرفاء نتاعها كل أسبوع أن سوجي أسبوع موضوع الأسبوع هذا شنو قيس؟
الأسبوع هذا باش نسأل سؤال للشركات هل الشركات محلولة؟ محلولين بلوتو
فوالا اسكو اليوم منفتحين على شنو على بصفه عامه معناتها على
البيئه نتاعهم نجرب نقنع ان الشركات دو فافوريزي لاكسيسيبيليتي للحرفاء نتاعها وبالضمه للحرفاء اللي ماهمش فرحانين لي ريكلامون باش نبدا برقم لو شيفر 26 كوم لو 26ام كليون اللي هو اهم واحد علاش لو 26ام كليون على خاطر sur 26 clients فما واحد بركه كي va faire un retour للشركه باش يقول لي هي اللي هو مش فرحان كي va باش يوصل صوته كان تحب وهذا c'est un chiffre ça représente 4% c'est rien du tout 4% des clients insatisfaits le font savoir à l'entreprise اش قاعدين يعملوا 96% الاخرين ولا باش يمشيو يحكيو مع اصحابهم باش يقولوا لهم كيزون une mauvaise expérience ولا باش يمشيو على les réseaux sociaux ils vont mettre un mauvais commentaire ولا باش يمشيو على لي جروب كيف ما نشوفوا برشا اليوم على الفيسبوك باش يقول لك جاتني اون موفيز اكسبيريونس مع شركه في لونتربريز ان كيستيون يا سي سويت دونك aujourd'hui هذا سي ان ميساج حبيت نوجهه للشركات il faut être davantage ouvert au feedback ouvert à la critique et cela veut dire faciliter l'expression du client باش تقول لي كيفاش نعملوا كيف ما حكينا الجمعه اللي فاتت حكينا على لومني كاناليتي Donc les canaux. Donc aujourd'hui, les Mshirikit, ils connaissent tous les canaux qui doivent être mis à la disposition.
On est à la mer ce mois-là, mais moi, juste il doit avoir tous les canaux. Les Mshirikit, on a besoin de les
avoir. Bien sûr.
Voilà.
On a déjà, au moins qu'on propose déjà les
canaux. Déjà,
on propose les canaux. Le contact soit facile, le client. باش يمشي يتصل بالانتربريز
والكليان ولا تريز اكزيجون بالحق معناتها
اللي تريز اكزيجون
معناتها حتى كي باش يولي توفر توا تو لي كانو جي لامبرسيون ماهيش فيل ماهيش مزيه معناتها توفر انه نجم نطلبك على تليفون سا ديبون الحاح نتاعي خاطر ساعه نجم نبعث ميساج في عقلي استنى ريبونس ساعه مزروب نحب نطلب توا في التليفون وحكيت له غير ما نحكيوش هذيك معناتها عباد تنبك البزنس نتاعهم انا اسمع باش نفرق قلبي كل جمعه معك تعطيني كل مره دقيقه باش نفرق عبيد في الليفريزون تنبك البزنس تاعك في الويكاند من غير ما نغزل الارقام انا متاكد في الويكاند طويل وقت العبيد تتلم وقاعد ويتفاضى في وسط الجمعه وكالبره وكلك في الويكاند يا كماديوس غادي من ما فهميش صوتك دابا اللي يخدم يقول لك تجي لندي وفندردي بالله انا غلط
ولا خليني ناخذ زاد ليكزومبل تاعك تاع الجمعه اللي فاتت قلت لي باقي نكلم لي سيرفيس لي سوسيتي دي ليفريزون هذوما ينسي تسويت ولكن داري ما عمرهم لا يعرفوه اسكو اليوم عندك جيتك انتوكا الامكانيه باش تمشي تقولها للشركه ان كيستيون خاطر نورمالمون
قالوا لي فما شركه قلت لها عملت لها لو فيدباك قال لي تهنى عرفت تهنى تعرفها تقلت في الاليكسيون سيرفيس كليون
سي موفيسي
قال لي تهنى قال لي بدايه مش جايه ما عادش اللي هي كانت بعد نص ساعه عاود طلبني قال لي بربي وين
دونك شفت هذايا سي ان اكسيلون ان اكسيلون اكزومبل على خاطر كان جات لونتربريز خاطر انت تو ايتي ان كليون كي ا في ان فيدباك ا لونتربريز باش تقول لهم اللي اشاك فوا كو نطلب اشاك فوا كو نعمل لون كوموند ليفغور ما يعرفش لادريس اي انسي تسويت ولكن انت تو في بارتي دي 4% كي رومونت لانفورماسيون ا لونتربريز il y en a 96 qui ne le disent pas à l'entreprise normalement c'est un pépin qui est censé être transformé en pépite علاش خاطر انت قاعد تقول فيها دونك سا فيدير
نورمالمون فيها تصفيق وي سي فري
دونك Normalement, on s'appuie à le feedback comme Tawessim, on se dit que bah, potentiellement les autres clients souffrent du même problème. Quand le livreur il parle, il dit « Ça marche, monsieur, où est-ce que tu te trouves dans la résidence, dans la Et quel étage ?» Le Graal, c'est qu'il dit « Ah, mais je te rejoue lui. » Donc ça, normalement, les entreprises, les amis, ils ont les feedbacks et
وبالحق راني صدقني انا من النوع الحرفاء هذا راهو نحكي لك فيه باش بديت نتكلم بعد عامين راهو بعد خاطر اللي يسمع يقول لك هذاك الكليون المرهزه والله بالعكس انا ماذا بيا با انتراكسيون خلصوا لي ماذا بيا زيرو انتراكسيون خاطر انا سي جو في سا سي بو غاني دو طون مش نزيد هذا اللي لازم يفهموه المره اللي فات كيف كيف واحد ليفريزون قال لي راهو خلعوا لي الكرهبه نهارين التالي دونك ما نجمش انا نخليها هبط لي انت باهي قلت له ماش حاجه اخرى قلت
ساعات
قال لي تكستو قال لي كان ما تحبش توليفري وكغدو ولا نهار اخر قلت له معناتها هكا ما حسيتش اللي انا ممكن نستنى فيها الحاجه اللي باش توصلها لي خاطر انت ما تنجمش تبعد على كرامتك
مالوغوزمون في ساعات اوني با سوفيزامون كلاينت سنتريك كينا فيه المره اللي فاتت بعد عندنا لو باركور لو بروميير ريفلكس دو نابورت كيل كليون justement qui a besoin d'une réclamation ou l'aller c'est qu'il va aller chercher soit le numéro de téléphone ou l'adresse email en ligne sur le site internet ça c'est un parcours du combattant je n'ai pas le numéro de téléphone qui me déchire la page d'accueil ou l'adresse mail te déchire bien visible et ben on est obligé de chercher l'information alors que là il faut un client lui ou il s'attend à trouver l'information en moins de 4 clics donc c'est très important aujourd'hui dès la page d'accueil d'avoir le numéro de téléphone, une nage montasse l'oubli comme l'adresse mail, les autres canaux tels que les réseaux sociaux et ainsi de suite. Atinerki ou à la relation. La relation, lui, qui quand on appelle une entreprise, on s'attend à tomber sur un humain. Sauf si c'est des demandes à faible valeur ajoutée, mathalan, je ne sais pas, les horaires d'ouverture, ou alors les entreprises ont des solutions de self-caring. Oui, je peux trouver l'information wahdi soit via le chatbot ou l'aliho. Dès qu'on a un problème, une réclamation, on s'attend à ce que l'humain prenne en charge cette réclamation. Et d'ailleurs, c'est très très important. Natik mithil. Encore faut-il avec Ali Shkouli Kanaki ou enfin plutôt je m'allais faire Kina l'omnicanalité. Madame Chit, je ne trouve justement les horaires de fermeture d'une enseigne. J'ai oublié qu'un mahtout à 22h. Je me suis dit, ça va, j'ai le temps. Je suis à 21h. Je suis allé à les réseaux sociaux, je ne trouve pas le temps. Je suis à 21h. Je suis allé à les réseaux sociaux. Tout qui fait. Je suis allé à les réseaux sociaux. Je suis allé à les réseaux sociaux. Comme une page quand même, normalement, elle est à jour. Je suis allé à les réseaux sociaux. Je suis allé à les réseaux sociaux.
Je suis allé à les
Donc, c'est aussi l'importance d'avoir des canaux, en tout cas une information qui soit fluide sur l'ensemble des canaux.
علاش نحكيوش على الميزا جور نتاع البنوك اللي محلولين اكسبسيونيلمون نهار السبت تمشي لها تقرا ما تخدمش يقول لك لا معلومه قديمه كانت تخدم اي عمل ميزا جور كيسكو سافو كوت معناتها
انت اكثر من هكا
عبد ما وصل جيك نهار السبت محتاج عنده حاجه
اكثر من هكا ساعات نقول مثلا جو بران اكزومبل مثال بسيط معناتها قول باش تحل كونت اول واحد باش يحل كونت باش يطلب في التليفون ولا باش يبعث ميساج على لي ريزو سوسيو باش يقول لك شنو الاوراقات اللي لازم نحضرهم باش نمشي نحل كونت J'ai une liste de documents. Et tu tires de la liste de documents, t'emchi, on se déplace. Faut l'agence. Il dit, là, n'est-ce que tu as dit Il dit, allez, je me dis, tu as dit, il y a quelqu'un qui a le téléphone, ou là, qui a appelé comme mail, ou là, qui... Pourquoi l'information n'est pas la même sur les différents canaux ?
Bon, on est à l'heure de faire, donc on est sur les temps. Sur les
temps. Encore une fois,
les
canaux. Donc il faut qu'on ait tous les canaux, il faut qu'on assure le parcours client, la relation, donc la relation humaine, quand on, si c'est une réclamation et ainsi de suite, on aimerait bien avoir un humain en face et les petits jaubes.
Et
sur des tâches à faible valeur ajoutée, le chatbot fait très bien l'affaire. ماذا بيك تحكي avec un humain مش يجيك chatbot وما يفهمكش وقت واحد الحريف يزيد يتنرفز دونك وهذا الكل نجمو نجمعوه sous un signe اللي هو الثقافة la culture de la relation client aujourd'hui on doit être centré client
واضح شكرا لك عجبني الاكزامبل الانترنت ما يخصش نحكي ونكته ما نساش كملوا بها
نجموا بيان سور
في اماد عيد الحب قالك فما واحد تفاعل مع الاوبيراتور نتاعو على تشات بوت قالوا يا الشركه الفلانيه قالوا يا عيون الشركه الفلانيه قالوا لاباس عليكم قالوا حمد لله قالوا علاش الانترنت ضعيفه قالوا هو اللي يشوفك ما نجم كان يضعف قدام جمالك دونك حكيت لكم نكته ما نساش تتسد تمشي لا سي بيان هما والله حقهم الشركات هما بيدهم يخرجوا نوعيه نكت هما باسكو تخلق علاقه خاطر انا والله ايش تخوفي سا سا با ميم سي جو سي كو ما صارتش مع الماركه هذيه مي
سي دو ليموسيون كوا كيلا غيو
باش تكون هما بيدهم خرجوها بالعقا مي سي بيان حبيت نعمل انكلام دو خاطر سي سا اوسي لا غولاسيون كليون لازم ديما تكون باتصال بسو تيب اللي يسميهم اليوم لا جينيراسيون جديده اللي سونسيبل اللي ميم الفازات
هذوما دونك سويي اوفير او فيدباك سويي اوفير اوفري لو كانو اي انسي دو سويت
شكرا ليك قيس عادي كان انا فوكس كليون نمشيو مع اخبار من هادي ثم على بعد رياضه مروان راجعين في برنامجكم اكسبريسو توت سويت
فوكس كليان ان بارتناريا افيك سوميتزو سوميتزو apporteur officiel de sourire à votre relation client.